Ən birinci nəfsimə, sonra da sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi, sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra bir ki, Allah Taala məxluqatını yaradıb, lakin onları başlı-başına buraxmayıb. Onlara elçilər göndərib, peyğəmbərlər göndərib və bu peyğəmbərləri bir-birindən üstün edib fəzilətcə və bəziləri ilə Allah Taala danışıb və bəzilərinin isə dərəcəsini yüksəldib. Və onların ən əfsəli və ən seçilmişi, ən yüksək məqamda olanı bu ümmətin peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Allah Taala peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə kitab nazil edib, ona hikmət verib, ona bilmədiyini öyrədib, necə ki ayələrdə buyurur. Və Allah Taala öz lütfündən ona saysız hesabsız nemətlər verib. Və bəyan edib ki, Allah Taala öz kitabında həmçinin də peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin sünnəsinə nəzər salan görər ki, Allah Taala peyğəmbəri üçün İstər bu dünyada olsun, istər ahirətdə olsun, bəzi xüsusiyyətlər verib ki, o xüsusiyyətlərlə onu digər peyğəmbərlərin içərisindən seçib, onu digər peyğəmbərlərdən üstün edib. Və bu dünyada verilən xüsusiyyətlərdən bəzilərinə baxsaq, görərik ki, peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada digər peyğəmbərlərdən necə də yüksək məqamdadır. Və bu dünyada olan üstünlüklərindən ən birincisi, Allah Taala bütün peyğəmbərlərdən əhd alıb ki, əgər sağ qalsalar, yaşasalar və Məhəmməd peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem peyğəmbər kimi göndərildikdə onu görsələr, ona iman edib ona kömək etməlidirlər. Ona görə Allah Taala buyurur ki: "Və izə xədəllahu mithaqan nəbiyyin limə ətəynəkum min kitabin və hikmə, thumma cəəkum rasulun musaddiqun limə məəkum lətu'minunnə bihi və lətənsurunnə. Qalə əqrartum وَأَخَدْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ Allah Teala buyurur ki, Allah Teala peyğəmbərlərindən onlara kitab və hikmət verdikdən sonra onlardan əhd alıb ki, sizin əlinizdə olanı təsdiqləyən peyğəmbər gəldiyində ona iman edib, ona kömək edəcəksiniz. Və sonra buyurur ki, və siz razılaşdınız, iqrar etdiniz və əhdlə razılaşdınız və onlar da dedilər ki, biz razı qaldıq, razılaşdıq və Allah Taala buyurur ki, şahid olun və mən də sizinlə şahidəm. Və Əli bin Əbi Talib radiyallahu anhu bu ayəni oxuyandan sonra buyurur ki, həmsinin də Abdullah ibn Abbas bu ayənin təfsirində buyururlar ki, Allah Taala bütün peyğəmbərlərindən əhd alıb ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm gələrsə, ona kömək edib, ona iman edəcəklər. Və həmçinin də öz qövmlərini bu peyğəmbərə iman edib ona kömək etməyə rəğbətləndirəcəklər, yönəldəcəklər. Ona görə də fikir versək, bizdən əvvəlki ümmətlərin, əhli kitabın kitablarında peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəsfi gəlib. Onlar peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi tanıyırdılar, necə ki övladlarını tanıyırdılar. Ona görə Allah Taala onların peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi tanımasını vəsf edəndə buyurur ki, kitab verdiyimiz kəslər onu, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi öz övladlarını tanıdığı kimi tanıyarlar. Lakin onlardan bir dəstə haqqı bilə-bilə gizlədər. Abdullah ibn Əmr radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm haqda ondan soruşulanda, yəni onun vəsfi necə idi, bu haqda ondan soruşulanda deyir ki, Allah Taala Peyğəmbərini həm Tövratda, həm də İncildə necə Quranda vəsf edib, elə vəsf edib. Allah Taala buyurub ki: "Ya eyyuhen nebi, ey peyğəmbər, innə ərsalnəkə şahidən və mübəşşirən və nəzirə. Biz səni şahid olaraq, müjdəliyən və qorxudan olaraq göndərmişik. Sən mənim qulumsan və elçimsən və səni təvəkkül edən adlandırmışam. Səni çobud, qəliz adlandırmamışam və ya sən nə çobudsan, nə qəlizsən, nə də bazarlarda carçısan, bazarları gəzənsən, nə həmçinin sən nə pisliyə qarşı pisliklə rəftar etmirsən, sən bağışlayan və bağışlayansan." Və sonra buyurur ki, Allah Taala və sənin canını ta ki, bu azmış millət, bu azmış ümmət düzəlməyincə sənin canını almaram. Və sonra buyurur ki, ta ki onlar deyəcəklər ki, lə iləhə illallah, və Bununla onların kör olan gözləri açılacaq, qafil olan qəlbləri duyacaq, eşitməyən qulaqları eşidəcək. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin başqa peyğəmbərlərdən üstünlüyü bu dünyada onun davamçıları digər peyğəmbərlərin davamçılarından çoxdur. Necə ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən rivayet edən hədistə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bu ayələr, yəni Quranda olan bu ayələr kimisi digər peyğəmbərlərin qövmlərinə də və ya digər peyğəmbərlərə də vermişdilər ki, onların qövmləri də bu kimi ayələrə iman etmişdilər. Lakin Allah Taalanın mənə verdiyi bu vəhiy idi, onu mənə vəhiy etmişdi və ümid edirəm ki, qiyamət günü ən çox davamçısı olan peyğəmbər mən olacağam. Və həmçinin Ənəs ibn Məlik eyni mənada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən rivayet edən hədisdə gəlir ki, buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem peyğəmbərlərin içində qiyamət günü ən çox davamçısı olan mənəm. Və başqa bir rivayətdə gəlir ki, heç bir peyğəmbərə mənə iman edilən kimi iman edilməyib və heç bir peyğəmbər məni təsdiqlənən kimi təsdiqlənməyib. Peyğəmbərlərdən qiyamət günü eləsə olacaq ki, ona yalnız bir kişi iman edəcək. Və Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma peyğəmbərdən rivayət etdiyi hədisdə gəlir ki, buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem qiyamət günü ümmətlər mənə göstərildi. Və gördüm ki, bəzi peyğəmbərlər onlarla balaca bir dəstə var və bəzilərinin yanında bir və ya iki kişi var və bəzilərinin yanında isə heç kəs yoxdur. Sonra əzəmətli bir dəstə gördüm, bir toplum gördüm və elə bildim ki, ümmətimdir. Dedilər ki, bu Musa və qövmüdür. Və sən isə digər üfüqə bax, digər səmtə bax və baxdığımda daha əzəmətli bir dəstə gördüm, bir toplum gördüm. Dedilər ki, bu sənin ümmətindir və onlarla 70 min nəfər cənnətə hesabsız və əzabsız girəcək. Və başqa bir rivayətdə gəlir ki, hər 70 minin mini ilə 70 min insan cənnətə hesabsız və əzabsız girəcək. Bu da səbəbdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi digər peyğəmbərlərdən üstün edir. Və kifayətdir ki, ona tabi olanların savabından ona da savab var. Necə ki, ondan rivayət olunan hədisdə gəlir ki, kim bir hidayətə çağırarsa, o yola tabi olana, ona əməl edənin savabı qədər savab yazılar və heç birinin savablarından əskilməz. Həmçinin bu səbəbdir ki, İsrada Meyraz günü Musa Peyğəmbər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə qibtə edir və qibtə etmək də həsəd etmək deyil, necə ki, bəzi cahillər elə başa düşüb. Necə ki, Ənəs radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sonra məni səmanın 6-cı qatına qaldırdılar və gəldiyimdə gördüm ki, Musa Peyğəmbər oradadır. Və Cəbrail dedi ki, bu Musadır, ona salam ver və salam verdim və salamıma cavab verdi və dedi ki, mərhəbən, bi əxis salih və nəbiyyiz salih, salam olsun, salih qardaşa, salih Peyğəmbərə, elə ki, onu keçib getdim, ağladı. Və ona deyildi ki, səni ağladan nədir? Dedi ki, məndən sonra göndərilən bu oğlanın ümmətindən cənnətə girən mənim ümmətimdən çox olacaq. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən varid olan başqa bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bu ümmətin yarısı cənnətə girəcək. Bu cənnətə girənlərin yarısı bu ümmətdən olacaq. Ona görə səhabələrə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, istəməzsiz cənnət əhlinin dörddə biri siz olasınız və deyirlər ki, istəyərik. Və sonra yenə soruşur və deyir ki, istəməzsiz cənnət əhlinin üçdə biri siz olasınız, deyirlər ki, səhabələr istəyirik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, nəfsim əlində olana and olsun ki, arzu edirəm ki, cənnət əhlinin yarısı siz olasınız. Və bir rivayətdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhabələrə deyir ki, siz, yəni mənim ümmətim başqa ümmətlərə nisbətdə ağ inəyin üzərindəki qara tük kimidir. Və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, qara inəyin üzərindəki ağ tük kimidir. Lakin cənnət əhlinin yarısı bizim ümmət olacaq və ya mənim ümmətim olacaq. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyada başqa peyğəmbərlərdən üstünlüyü onun yaşadığı əsrin başqa əsrlərdən daha xeyirli olmasıdır. Əksinə, onun ümməti başqa ümmətlərdən daha xeyirlidir. Ona görə Allah Taala bu ümməti vəsf edəndə deyir ki, ümmətlərin içərisindən çıxarılan ən xeyirli ümmətsiniz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ondan rəvayət olunan hədisdə buyurur ki, Bəni Adəmin içindən və ya Bəni Adəmin əsrlərinin içindən ən xeyirli əsrdə çıxarıldım və ən xeyirli əsrdə göndərildim. Bir əsrdən o biri əsrə və sonra mən seçildim və olduğum əsr ən xeyirli əsrdir. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən rivayet ettiği hadiste ise buyurur ki, benim əsrim en hayırlı əsirdi. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenler. Ve İbn-i Mesud radiyallahu anh buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, en hayırlı əsir benim əsrimdi. Adem evladlarının əsrlərinin içinde en hayırlı əsir benim əsrimdi. Ve Ayşe radiyallahu anh buyurur ki, bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle soruştu. Dedi ki, ya Resulallah, insanların hansı daha hayırlıdır? Buyurdu ki, sallallahu aleyhi ve sellem, mən içinde olduğu əsirde olan insanlar. Sonra ikinciler, sonra üçüncüler. Ve hemsinin bu dünyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi başka peygamberlerden üstün eden xüsusiyetlerden Allah Teala'nın ona onun keçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamasını haber vermelidir. İnne fetehna leke fethen mubina liyaghfirallahu leke ma taqaddama min zenbik ve ma taakhar ve yutimme ni'metahu aleyk ve yehdiyeke sıratan mustaqima ve yansurukallahu nasran azize. Allah Teala buyurur ki, biz sana açık aydın galibiyet verdik ki senin keçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayaq, sana olan nimetimizi tamamlayaq, seni doğru olan yola yönelde hidayet edek ve sana azametli kömek edek. Ve Ebu Hureyre radiyallahu anhu buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat hadisinde buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem sonra insanlara diyecekler ki, gedin Muhammed'in yanına, Allah Teala'nın elçisi, peygamberlerin sonuncusu, hansı ki onun keçmiş ve gelecek günahları bağışlanıb. Ve Enes radiyallahu anhunun hadisinde gelir ki, buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara deyiləcək ki, lakin bu Peygamberin yanına gedin, Muhammed'in, Allah'ın qulu, hansı ki onun keçmiş ve gelecek günahları bağışlanıb. Ona göre İzz ibn Abdüssalam rahimahullah deyir ki, bu gösterir ki, Allah Teala diğer peygamberlere onların günahlarının bağışlandığını haber vermeyeb. Çünkü günahlarının bağışlanmağı haber verilseydi, insanlar şefaat için onların yanlarına gelende nefsim nefsim deyip özlerini nefsim nefsim deyip korkmazdılar. Özlerini şefaatte layık görmedikleri için delildi ki Allah Teala onların günahlarının bağışlanmasını haber vermeyeb. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber verildiği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldikdə deyir ki, ənə ləhə, mənəm onun üçün, mənəm onun üçün. Və həmçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyadaki üstünlük xüsusiyyətindən Allah Teala onun zikrini yüksəldi. Allah Teala buyurur ki, vərafə'nə ləkə zikrak, biz sənin zikrini yüksəltdik. Ona göre elə bir ayə yoxdur ki, orada Allah Teala zikr olunsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allahla yanaşı zikr olunur. Elə bir təşəhüd, elə bir namaz, elə bir azan yoxdur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı onda zikr olunmasın. Şehadet edenler, şehadet ettiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adını mütləq çəkməlidirlər. Çünkü bu İslam'ın əsaslarıdır. İslam'ın şuarlarından olan azanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı mütləq çəkilir. İslam'ın direği olan namazda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı mütləq çəkilir. Həmçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyada olan üstünlüğünden Allah Teala'nın onun canına and içmesidir. Ona göre Allah Teala buyurur ki: "Ve le'umruke innahum lafi sakratihim yamahun." Senin canına and olsun ki onlar sərxoşluqlar içinde vurxuna vurxuna qalıblar. Bu gösterir ki Allah Teala'nın derecesi, məqamı Allah katında necə yüksəkdir. Həmsinin üstünlüklərindən Allah Teala heç bir yerdə ona xitab edəndə, ona müraciət edəndə, onu çağıranda adıyla çağırmayıb. Əksinə, sevdiği və istədiyi və ona verdiği ən şərəfli vəzifə ilə çağırıb. Ya eyyuhən nəbi deyib, ya eyyuhən rasul deyib. Lakin digər peyğəmbərlərin haqda nazil olan ayələri oxusan, görərsən ki, hamısını adıyla çağırıb. Buyurub ki, ya Adəm, uskun, ey Adəm, məskunlaş. Ya İsa, ya Yahya, ya Zəkəriya, ya İbrahim. Hamısını adıyla qeyd edib. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə müraciəti ya eyyuhən nəbi, ya eyyuhən rasul olub. Həmçinin Allah Teala ümmətinə də Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi adıyla çağırmağı qadağan edib. Ona göre fikir versək ayda Allah Teala buyurur ki, La tecəlu dua rasulü beynəkum kədua'i ba'dukum ba'da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çağıranda birbirinizi çağırdığınız kimi çağırmayın. Ona göre İbn Abbas ve Mücahid ve Sa'id ibn Cübeyr bu ayəni təfsir edəndə deyir ki, insanlar əvvəllər Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çağıranda ey Muhammed, ya Əbəl Qasim deyərdilər. Sonra Allah Teala onlara qadağan etdi. Peygamberi ya Nəbiyyallah, ya Resulallah çağırmağı əmr etdi. Həmçinin Allah Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında səsi yüksəltməyi də ümmətinə qadağan edib. Ümmətinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında səsini yüksəltməyi qadağan edib. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ Buyurur ki, səsinizi onun yanında qaldırmayın. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında səhabələr səslərini yüksəkdən qaldırmazdılar. Ehtiyat edərdilər. Necə ki, Ənəs ibn Məlik Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Səbit ibn Qeys radiyallahu anhunu axtarır. Görmür onu və soruşur ki, hardadır. Və Səbit ibn Qeys radiyallahu anhunun da səsi qalın bir səhabə olur. Yüksək çıxan, səsi yüksəkdən olan bir səhabə olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görmür onu və axtarır və deyir ki, hardadır. Və səhabələrdən bir kişi deyir ki, ya Rasulallah, mən sənə onun xəbərini gətirərəm. Və gedir onu axtarmağa və gəlir görür ki, evində başını arxaya söyküyüb oturub və deyir ki, nə olub sənə? Və deyir ki, şər, mən səsimi Peyğəmbər s.ə.v-in yanında qaldırmışam və əməllərim də batil olub, necə ki, ayədə gəlir və mən cəhənnəm əhlindənəm. Və gəlir Peyğəmbər s.ə.v-ə deyir ki, o belə və belə deyir. Və hədisi rəvayət edən Ənəs ibn Məlikin oğlu Musa ibni Ənəs ibn Məlik deyir ki, təbiindir. Musa deyir ki, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu başqa bir müjdə ilə həmin sahabəni Səbit ibn Qeysin yanına göndərir və deyir ki, ona get ona de ki, o cəhənnəm əhlindən deyil, əksinə o cənnət əhlindəndir. Ona görə Abdullah ibn Zübeyr radiyallahu anhu deyərdi ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu bu ayə nazil olandan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ondan nəsə soruşmamış, heç vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme nəsə deməyib. Heç nə eşitdirməyib ona. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyada verilən üstünlüklərindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə kimsə təklikdə danışmaq istəyirdisə, gizlində danışmaq istəyirdisə, İslamın əvvəllərində sədəqə verməliydi. Lakin sonradan bu hökm nəsf olundu və ona itaət olunmaq əmr edildi. Necə ki, Allah Teala buyurur ki, Ya eyyuhəlləzina əmənu İza nəcəytumur rasulə fəqaddimu beynə yədəy nəcvakum sadəqa. Ey iman gətirənlər, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə təklikdə danışmaq istəyirsinizsə, onda danışmamışdan öncə sədəqə verin. Və sonra buyurur ki, dəliki xeyrun və atar. Bu sizin üçün daha xeyirli, daha paçdır. Fə illəm təcidu fə innallaha qafur rahim. Əgər tapa bilmirsinizsə, bilin ki, Allah Teala bağışlayan və rəhimlidir. Və sonra nəsx olunub bu hökum və buyurur ki, Allah Teala Əşfəqtum ən tüqəddimu beynə yedəy nəcvakum sadəqa fə in ləm təfəlu və təbə allahu aleykum fə əqimu s-salətə və ətu zəkə və ətuu allaha və rasuləhu və allahu xabirun bimə təəməlun. Əgər sədəqə verməkdən qorxdunuzsa və etmədinizsə və Allah Teala da sizin tövbələrinizi qəbul etdisə, elə isə namaz qılın, zəkat verin, Allah və elçisinə itaət edin, Allah Teala sizin əmərlərinizdən xəbərdardır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu dünyada ona verilən üstünlüklərindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme verilən möcüzələr idi. Və ən əzəmətli möcüzəsi Allah Taalanın kitabı idi. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, elə Peyğəmbər yoxdur ki, bu ayələr kimisi ona verilməsin. Və mənə isə verilən Allah Taaladan olan bir vəh idi. Və ümid edirəm ki, qiyamət günü Peyğəmbərlərin ən içərisində ən çox davamçısı olan mən olacağım. Və bu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Quran verilməsi əzəmətli bir möcüzədir. Ona görə Allah Teala onun hifzini öz üzərinə götürüb, onu qorumağı öz öhdəliyinə götürüb. Baxmayaraq ki, bundan əvvəlki nazil etdiyi kitabları Allah Teala qorunmasını insanlara həvalə etmişdi. Ona görə də insanlar əhli kitab onlara nazil olanları təhrif etdilər, onu yozdular, silib əvəzinə özlərinin uydurduqlarını yazdılar. Hətta əhli kitabdan, nəsranilərdən bəziləri İncilə dəvət etmək istədikdə, yahudilərdən kimisə dəvət edəndə, deyəndə ki, ona müraciət edəndə, siz İncili oxumusunuz, onlar deyərdilər ki, əksinə biz onu yazmışıq. Lakin Allah Teala öz kitabını, Quranı hifz etdiyini buyurur ki, biz zikri nazil etdiyi və biz onu qoruyuruq. Həmçinin başqa möcüzələri, Musaya baxmayaraq daşı yarıb ondan su çıxarırdısa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin barmaqlarının arasından su çıxdığı sabit olub. Həmçinin isə Peyğəmbər, əgər kör bir kişiyə kör bir kişinin gözlərini açırdısa, ona şəfa verirdisə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gözü yerindən çıxmış səhabənin gözünü qaytarmaqla ona şəfa verib. Necə ki, Asib ibn Amr ibn Qatədə, atasından o da babası Qatədə ibn Nu'məndən, Əl-Əvsidən rəvayət edir ki, Uhud döyüşündə gözündən yaralanır və gözü hədəqəsindən çıxır və üzünə üzündə sallanır və səhabələr onu kəsmək istəyir, lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, xeyr. Və sonra əli ilə tutub onu yerinə qoyur və buyurur ki, qatədə və bilmədim hansı gözüm yaralanmışdı və şəfa tapır gözü. Ona görə İmam Şafi buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə verilən heç bir peyğəmbərə verilməyib. Həmçinin İmam Suyuti buyurur ki, alimlər deyərdilər ki, elə bir peyğəmbər yoxdur ki, ona nəsə bir möcüzə, nəsə bir fəzilət verilsin, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ondan daha üstünü, daha əfsəli verilməsin. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bu dünyada 5 şey verilib ki, ondan qabaq heç bir peyğəmbərə verilməyib. Necə ki, Cəbir ibn Əbdillah radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, 5 şey mənə verilib ki, məndən qabaq ki, heç bir peyğəmbərə bu verilməyib. Bir ay qorxu ilə mənə kömək olunub və yer üzü mənim üçün pak və səcdəgah edilib və ümmətimdən hər hansı bir insan namaz vaxtı gələrsə, harada olursa olsun namazını qılsın. Və sonra buyurur ki, və mənə qənimətlər halal edilib, məndən qabaq heç bir ümmətə halal edilməmişdi və sonra buyurur ki, və mənə şəfayət verilib və sonra buyurur ki, və mən bütün bəşəriyyət üçün göndərilmişəm, məndən qabaqki peyğəmbərlər isə yalnız öz qövmü üçün xas olaraq göndərilmişdi. Bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bu dünyada verilən üstünlüklər idi, bəzi xüsusiyyətlər idi. Həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə axirətdə də Allah Taala bəzi üstünlüklər verib və ən başlıcası qiyamət günü peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi Adəm övladının ağası edib peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi Allah Taala. Buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Hüreyranın rəvayət etdiyi hədisdə mən qiyamət günü Adəm övladının ağasıyam və ən birinci mənim qəbrim asılacaq və ən birinci şəfaətçi mən olacam və ən birinci mənim şəfaətim qəbul olunacaq. Ona görə həmçinin axirətdə olan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin üstünlüklərindən qəbrinin birinci asılmasıdır. Ən birinci şəfaətçi olmasıdır. Çünki insanlar hesabı gözlədikdə onların Allah qatında şəfaətçi olmağı üçün Allah Taalanın haqq hesabı başlamağı üçün peyğəmbərlərə yaxınlaşacaqlar və Adəmə gələcəklər. Sonra digər peyğəmbərlərə və hər bir peyğəmbər özündən sonrakiyə işarə edəcək və deyəcək, nəfsim, nəfsim, Rəbbim bugün elə qəzəblənib ki, bundan əvvəl belə qəzəblənməyib. Nəhayət peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə işarə edəcəklər. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, və gələcəm ərşin kölgəsində səcdə edəcəm. Sonra mənə deyiləcək ki, ey Məhəmməd, başını qaldır. Şəfaət istəsəndən şəfaətin qəbul olunacaq. Allah Taaladan dilə sənə istədiyin veriləcək. Və Ənəs radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, cənnətə görə ən birinci şəfaətçilik edən mən olacam qiyamət günü. Və peyğəmbərlərin içində də qiyamət günü ən çox davamçısı olan mən olacam. Həmçinin axirətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm digər peyğəmbərlərdən əlində olan bayrağı ilə üstün olacaq. Ona həmd bayrağı, şükür bayrağı veriləcək ki, bütün insanları bu bayrağın altına toplayacaq. İbadə ibn-i Samit radiyallahu anhı buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, mən qiyamət günü insanların ağasıyam və bunun da fəxr üçün demirəm, elə bir insan yoxdur ki, qiyamət günü mənim bayrağımın altında olmasın və qurtuluşu gözləməsin və mənimlə həmd bayrağı olacaq və mən gedəcəm, insanlar da gedəcək, hətta gəlib cənnətin qapısında dayanacam və açılmasını tələb edəcəm. Və mənə deyiləcək ki, kimdir? Deyəcəyəm ki, Muhammeddir. Və deyəcəklər ki, xoş gəlmisən. Və elə ki, Rəbbimi gördüm, səcdəyə qapılacam və ona baxacam. Və Əbi Səid el-Xudri radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, qiyamət günü Adəm övladının ağasıyam və əlimdə də həmd bayrağı olacaq və elə bir peyğəmbər yoxdur ki, mənim bu bayrağımın altında olmasın. Ta Adəmdən bu günə qədər nə qədər peyğəmbər varsa, hamısı mənim bayrağımın altında olacaq və mənim və qiyamət günü ilk qəbrə açılan da mən olacam. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in qiyamət günü olan üstünlüklərindən Peyğəmbər s.ə.v siratın üzərindən ilk keçən peyğəmbər olacaq. Buyurur ki, Əbu Hürrə radiyallahu anhu, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, qiyamət günü insanlar məhşərə toplandığında sonra cəhənnəmin üzərinə sirat qoyulacaq. Sonra peyğəmbərlərin içərisindən mən öz ümmətimlə siratın üzərindən ən birinci keçəcəm. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cənnətin qapısını ilk döyən peyğəmbər olacaq. Və deyəcək ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə ki, Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu rəvayət edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qiyamət günü cənnətin qapısına yaxınlaşacaq və deyəcək ki, qapını açın və qapı, cənnətin keşikçisi soruşacaq ki, kimsən? Və deyəcək ki, Muhammedəm. Və ona deyiləcək ki, səndən qabaq heç kim üçün açmamağı bizə əmr olunmuşdur. Həmçinin qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə verilən xüsusiyyətlərdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qiyamət günü hovuzu olacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qiyamət günü hovuzu veriləcək və onun suyundan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz ümmətinə içirəcək. Necə ki, ondan rəvayət olunan səhih hədisdə gəlir ki, hovuzum bir aylıq məsafədir uzunluğu və küncləri də bərabərdir, suyu süddən ağdır və ətri də miskdən daha ətirlidir və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, baldan daha şirindir və kim ondan içsə, heç zaman susamaz. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən ümmətimi hovzumun qabağında qarşılayacağım, onları dəstəmaz əzalarının parıltısından, nurundan tanıyacağım və bir dəstə olacaq ki, onları qovacaqlar, deyəcəm ümmətim, ümmətim və deyəcəklər ki, sən bilmədin onlar səndən sonra nə etdilər, onlar səndən sonra nəyi dəyişdirdilər. Allah Taala bizi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hovuzundan içməyi nəsib etsin, bizi eşidib faydalanlardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl-müslim min kulli zəm fəstəğfiru innəhul qafurur rahim.